En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Velkommen til Trump Tirsdag, som vi har kalt den ukentlige USA-spalten vår. Og da skjønner dere at ja, det skal handle om USA-valg, og det skal vi også snakke om I dag, nemlig New Hampshire, hvor det stemmes I dag. De begynte faktisk. Det var sånn lite county med bare 6 personer som tradisjonen tror begynner å stemme ved midnatt. Alle stemte på Nikki Haley. Det tenker jeg litt spennende. Jeg tror allikevel Trump vinner, og så tror jeg Trump vinner det hele til slutt. Det skal jeg gi en liten analyse av helt på slutten. Men det vi skal snakke om I dag noe litt annet, nemlig hvorfor sannsynligvis da Trump kommer til å vinne republikanske primærvalget, og hvorfor han har en veldig, veldig, veldig god sjanse til å vinne hovedvalget, og hvorfor han vant det sist. Og da tenker jeg sånn, folk kan knuse tall, man kan se på valgdistrikter, man kan analysere demografi og så videre, eller man kan analysere det Trump sier. Hva det han kommuniserer? Hva det som gjør at New York Times for eksempel sier at han lyver 30 000 ganger? Hva en løgn I denne sammenhengen? Og ingen bedre til å snakke om dette enn deg, Lars Fredrik Svensen. Velkommen I studio.
Takk, takk.
Du har jo da, du professor I filosofi ved Universitetet I Bergen, og også tilknyttet tankesmien Civita. Mm. Og så har du skrevet for eksempel Løgnens filosofi for noen helt få år siden. Yeah. Og du har også skrevet forordet til boka On Bullshit, som kom på norsk for noen helt få år siden. Boka fra 2005. Det basert på et ganske gammelt essay, 80-tallet.
Altså denne boken til Harry Frankfurt, altså, å kalle det bok jo nesten å tøye det litt, for at dette var et ikke så veldig langt essay. Det vel en 7-8000 ord, som var en litt sånn intern klassiker, kan man si, blant fagfilosofer. En litt sånn morsom, annerledes tekst, som ble opprinnelig publisert i 1986. Og så forble den intern helt til redaktøren til Frankfurt ved Yale University Press, var det vel, sa til Frankfurt, vi skal ikke gi det ut som bok da, hvorpå Frankfurt helt korrekt påpekte at ja, men dette da virkelig ikke en bok, og redaktøren han sa, jo, hvis vi bare lager sidene små nok og margene bred nok, så det en bok. Og den ble jo en sånn monster bestseller, som svært få filosofiske utgivelser forunt å bli.
Og så bare levde den videre og videre og videre, fordi den ble jo skrevet før Trump, men jo ekstremt presist på all things Trump.
Ja, altså denne boken, opprinnelig så ble den jo utgitt i Reagan-årene, og så ble den da gitt ut på ny som bok en del år senere, og da var det jo Bush Jr. Som var et mer aktuelt case. Og så har jo teorien fått ny vind I seilene med Trump. Og vi kan jo nevne at den også oversatt til norsk, hvor jeg også skrev en innledning. Og da prøvde jeg faktisk å overtale forlaget til å bruke en annen titel enn hva den endte opp med på norsk, for den heter jo Om Bullshit på norsk. Og mitt poeng var at bullshit på norsk ikke fullt så støtende som bullshit på engelsk. Så vi burde egentlig bytte ut med et norsk uttrykk som beit litt mer fra seg. Så mitt forslag var at den på norsk burde hete om pisspreik. Det mener jeg fortsatt at den burde hette. Men jeg fikk ikke gjennomslag for det, så den heter altså om bullshit på norsk, og en kort, ganske lettlest sak som ingen bør være engstelig for å gi seg I kast med.
Jeg vil si at skal man lese en bok, skråstrekk pamflett, for å forstå det som skjer I USA nå, så les gjerne den. Ja. Les gjerne veldig mye annet også, inkludert for eksempel Løgnens filosofi av Lars Fredrik Svensen fra 2000. Men det som la oss begynne litt med å begrepsavklare, I og med at du akademiker, og akademia I veldig disrespekt om dagen for øvrig, gitt at statsrådet stjeler ting og publiserer det som akademisk, som vitenskap.
Ja, altså får vi håpe at den respekten gjenvinnes ved at man klar og tydelig på hva som innenfor og hva som utenfor. Men for øvrig så det jo sant det at vi filosofer, vi jo begrepsarbeidere. Ja. Vi forsøker jo å rydde opp I begrepene våre. Det veldig mye det vi holder på med. Sånn, hva bør vi mene med det og det uttrykket?
La oss begynne der. Fordi pisspreik jo, som jeg forstår deg da, Lars, vi har snakket om dette før også, kanskje egentlig et mer dekkende ord for det Trump holder på med, enn løgn. Ja. Hvorfor det?
Nei, altså, jeg tror, for å rydde opp her, så tar vi et lite skritt tilbake, og så starter vi med motsetningen her, altså det man svikter ved å lyve eller fare med pisspreik. Og grunnbegrepet der jo sannferdighet. Ikke sant? Sannferdighet ikke det samme som sannhet. Men vi kan si at du sannferdig, så tar du I hvert fall et så godt som mulig sikte på å nå sannheten. Og hva de to grunnleggende dydene til sannferdigheten? Dette den britiske filosofen Bernard Williams skrevet om. Og han sier at det to grunndyder her. Det ene oppriktighet. Altså, å si hva man tror tilfelle. Den andre dyden, sier han nøyaktighet. Det vil si at du gjør et visst minstemål av innsats på å forsikre deg om at det du tror tilfelle, faktisk tilfelle. Og bare hvis du oppfyller de to dydene, vil du jo være en pålitelig taler, ikke sant? Hvor man kan stole på det som kommer ut av munnen eller pennen eller tastaturet til vedkommende. Og den kan jo da sviktes på tre ulike måter. Det første ved å lyve, ikke sant? Da skorter det på oppriktigheten, ikke sant? Fordi når du lyver, så sier du noe annet enn hva du tror tilfelle. Og da det selvfølgelig ikke pålitelig. Du kan også svikte den ved å fare med pisspreik. Og pisspreikeren skiller seg jo fra løgneren ved at han gir fullstendig blaffen I hva som tilfelle. Pisspreikeren en som utelukkende ute etter effekt, etter å oppnå noe. Vi kan si at pisspreikeren har et sånt helt instrumentelt redskap til språket, som et våpen som kan brukes for å oppnå en eller annen type gevinst. Og så knakende irrelevant. Så vi kan kanskje si at pisspreikeren en sånn skikkelse som liksom foregir å snakke et slags sannhetsspill, men egentlig spiller et helt, helt annet spill. Altså han gir bluffen I spillereglene. Den tredje måten man kan svikte sannferdigheten på, det jo ved ikke å sjekke om det man tror tilfelle, faktisk tilfelle. Mm. Du kan si det, og dette kaller jo jeg da å være sannaktig, I motsetning til å være sannferdig. Det mitt forsøk på en norsk oversettelse av Colberts uttrykk truthiness, ja, sannaktighet.
Fantastiske uttrykk,
for å høre. Ja, sannaktighet. Og Colbert snakket jo også om dette liksom som å tenke med maven, ikke sant? Mavefølelsen bestemmer. Kunne også si at du har som prinsipp for å avgjøre hva som sant og hva som usant. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Altså som en nok så upålitelig metode.
Bare for å skyte inn her, altså Stephen Colbert da ikke en berømt filosofisk tenker, men en berømt humorist på amerikanske talkshows.
Ja, og som for øvrig har uttalt om filosofiprofessorer, at hvis et tre faller I skogen og ingen hører det, så håper jeg det lander på en filosofiprofessor.
og for øvrig også har sagt at truth has a known liberal bias, ja. For øvrig. Som også en fin Colbert-ism.
Ja. Og så jo spørsmålet egentlig sånn, når vi har sånne skikkelser som så til de grader løse kanoner på dekk, altså hvor du virkelig ikke kan stole på vedkommende, og Trump jo utvilsomt et eksempel på det. Du kan ikke stole på noen ting han sier. Så spørsmålet, han en løgner? Han en pisspreiker? Eller han sannaktig? Og det ikke så lett å avgjøre, for da ville vi så å si måtte titte inn I Trumps sjel I den grad han har en, og liksom granske det sjelslivet, og vi kan jo ikke, det er jo ikke som I den gamle Woody Allen-filmen, hvor han blir tatt for fusk på metafysikkeksamen, for han stirrer inn I sjelen til den som sitter ved siden av han og tar eksamen. Ikke sant? Vi kan ikke det, så vi må liksom foreta en slags sånn overordnet vurdering.
Kanskje det kjerkeord kommer til å komme ut med I dag, at hun har stirret inn sjelen til det der andre masteroppgaven.
Kan være. Ja. Ikke sant, det jo fullt tenkelig at en figur som Trump sannaktig. At han virkelig tror det han sier, at han I så liten grad klarer å skille mellom det som foregår I hans eget hode og virkeligheten, at han tror at virkeligheten så å si, til enhver tid samsvarer med de oppfatningene som måtte befinne seg I hans hode, at virkeligheten så å si, ikke kan tjene som noe korrektiv til ham. Det en mulighet. Det selvsagt også mulig at han fullstendig innforstått med hva som sant og hva som usant, men med overlegg velger å lyve. Men det kan også være at han utelukkende ute etter effekt, at han gir fullstendig blaffen I hva som sant og hva som usant. Av disse så, og han kan selvfølgelig holde på med alle tre ting litt sånn om hverandre, men av disse så tror jeg at sannaktigheten den vi kan avskrive først. Hvorfor det? Jo, fordi Trump uttaler seg vel så å si aldri feilaktig på en måte som ikke til fordel for ham selv. Mm. det tilsier at det andre hensyn som styrer. Og da sitter vi igjen med løgn og bullshit, og de opptrer kanskje i en salig blanding. Og nå bobler jeg vei, men noe av det fascinerende med Trump som politisk skikkelse, jo en sånn så gjennomført, kompromissløs virkelighetsforakt. Som vi normalt bare har sett ikke sant, hos ledere i store totalitære regimer og lignende, ikke sant, som bare sier nøyaktig hva de måtte føle for, selv om alle som står og betrakter en virkelig kan se at dette ikke stemmer. Så det pussige med Trump da, det jo at han så å si lyver eller pisspreiker totalitært innenfor rammen av et liberalt demokrati. Og dette ganske uvanlig. Dette liksom, kuriøse her. Og det funker jo. Ja.
Med faste lave priser hos bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med Billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos bunnpris.
Innenfor dette begrepsapparatet her det jo utrolig mye spennende diskusjoner, Lars, og vi... bare sånn babble I vei, sier du. Altså, du har jo for øvrig din egen podcast hvor bare du prater.
Ja.
Så det jo, du godt vant til det
ja.
Der.
Ja.
Si vidt jeg får I draget.
Ja.
Ja. Altså, hvis du bare tar det med oppriktigheten først, da. Så det var vel det som altså, media slet med til å begynne med. Altså, når man skulle på en måte, om man skal kalle det en løgn eller ikke. For at liksom, hvis på en måte, man mener oppriktig dette, og enten ikke har rukket å sjekke det, eller media selv, jo historiens kladdebok, ikke sant? Og så viser jeg, oi, dette viser seg å være feil, og da vil jo mange, ikke mange, men noen politikere demantere og si beklager og sånt.
Ja.
Men liksom, man ga Trump the benefit of the doubt, da, altså lot tvilen komme han til gode en periode, før man skjønte at nei, etter all sannsynlighet disse tingene ikke noe han faktisk tror faktuelt. Så tenker jeg en annen ting her da, som også på en måte kan kunne ha forvirret folk, og litt som går på dette truthfulnessen da, eller truthinessen, som Colbert kaller det. Hvis du leser The Art of the Deal, så snakker han om dette med truthful hyperbole, ikke sant? Som jo hvis man skal oversette det, det litt sånn her sannhet, hva skal jeg si, eller så,
sannhet på steroider.
Ja, ja, ikke sant? Og, eller, og egentlig en løgn, men ferniss av sannhet da. Ja. Hvis, hvis du, i verste fall, som andre ord, og det kan du finne eksempler på, sånn at, at Mexico are not sending their best people, they're rapists, og mordere, og så videre, sant? Og så vil folk tenke at ja, alle vel ikke det, men det jo kanskje noen av de som det da. Og så sier jo statistikken at selv ulovlige innvandrere begår færre kriminelle handlinger enn en alminnelige borgere, blant annet fordi de livredde for å bli tatt og sendt hjem igjen. Som andre ord så stemmer ikke dette, men ikke sant? Dette har jo Trump, i og med at den boka kom da han var forretningsmann og lenge før han var politiker, holdt på med veldig lenge å si ting som høres sant ut. Så han på en måte, han ikke helt, nå vi litt tilbake i tid for å se om han har hatt en utvikling her da, det tror jeg han har hatt, til det negative, men han har på en måte forholdt seg på en eller annen måte til sannheten på et eller annet tidspunkt.
Ja, altså en hyperbol jo bare ikke sant, en, hva skal vi si, en overdrivende retorisk figur,
ja.
Og at man bruker et litt sånn blomstrende, punchy språk, hvor man enten bruker altså overdrivelser eller for en saks skyld altså eufemismer, altså forskjønnende uttrykk altså, ja, altså det en del av normal språkbruk og i en politisk sammenheng så skrus intensiteten på det opp et par hakk og det må være tålet greit men han gjør mye mer enn det og sier jo en hel masse ting som liksom beviselig usanne, ikke sant? Det har aldri vært skapt flere nye arbeidsplasser enn i min presidentperiode, ikke sant? Og det, nei, det stemmer ikke. altså, det ikke bare så å si en overdrivelse, så kan man gi masse grunner til at jobbtallet gikk ned, altså pandemi og ting og ting, men uansett så liksom, påstanden jo bare ikke korrekt. Og så vil jo de fleste normale talere som arresteres for å si noe som feil, de vil beklage. Yeah. Ikke sant? De kan kanskje prøve å vri seg litt unna en stund, men altså når du liksom hardt settes mot hardt, så vil man så å si normalt sett bøye seg for virkeligheten da. kan man si. Det gjør ikke Trump. Altså han velger en helt annen strategi, som regel ikke ved å forsøke å legge, han forsøker ikke å legge fakta på bordet, selv om jo hans tidligere talskvinne hadde dette famøse uttrykket at de hadde alternative facts. Mm. Nei, altså det han snarere gjør, det jo å angripe den som kritiserer ham for å ha sagt noe usant. Så han går umiddelbart på, så å si, motivasjonen til den som fremfører kritikken, snarere enn å imøtegå selve kritikken. Ikke sant? Så fordi de som da kritiserer meg for å si noe usant, onde, så kan du ikke stole på et ord de sier. Og så det jo denne liksom, generelle tendensen her til, så å si, å forsøke å undergrave virkeligheten som et slags uavhengig korrektiv. Da. Og Giuliani hadde jo en sånn fascinerende uttalelse også i forbindelse med opptelling av stemmer og sånn, hvor Trump også hadde sagt noe som var liksom, beviselig feil, og så sa Giuliani, truth isn't truth.
Ja.
og det jo en rar uttalelse. Hva menes ikke sant, med at sannhet ikke sannhet? Og det utdypet han i et senere intervju da, hvor han sa at sannheten bare ligger i betrakterens øyne. Mm.
Ja, også hvis du dytter en annen, la oss kalle han en hverdagsfilosof da, George Costanza i Seinfeld, som sa at it's not a lie if you believe it. Og det jo ikke langt unna sånn for MAGA republikanerne oppfatter Trump, altså når han kommer med et utsagn, så deres måte evalueringsmekanismer handler jo egentlig ikke om at nå må jeg inn på internett og faktasjekke dette her, men mer at dette føles riktig for meg. Føles, ja, og da godtar jeg det. Eller uansett, dette en forklaring jeg kan fremføre i familieselskap og på jobben. Da holder jeg meg til denne.
Ja. Nei, altså, jeg husker jo at før han ble valgt første gang, før han i det hele tatt var avgjort at han ble da republikanernes kandidat, så hadde jeg en gjesteforelesning i Lexington, Virginia, hvor jeg da ble hentet på flyplassen, og det en sånn 3 timers kjøretur. Og inntil det så hadde jeg bare tenkt at de som måtte finne på å stemme på Trump er jo, må være rivningsende gale, eller ikke spesielt oppvakte eller lignende, men han som hentet meg på flyplassen og kjørte meg da disse 3 timene, broren til sheriffen, den lokale sheriffen for øvrig, han var trumpist, og han var jo en fornuftig fyr. Ikke sant? Så da var det plutselig skjønt at, det er også folk som er normalt funksjonelle, som kan finne på å stemme på denne fyren, og det var da jeg skjønte at, ok, dette kan bli skummelt, dette kan bli interessant. Og hva var det han sa til meg, da jeg liksom spurte ham, hvorfor i all verden kunne han gå for Trump? Og svaret hans var kort og godt, ikke sant? He tells it like it is. Og det det veldig mange som har sagt, ikke sant? At Trump, jo, det kanskje noen detaljer her og der som ikke helt på stell, men i det store og det hele, han sier det som det ikke sant? Så sånn sett var det veldig mange som oppfattet han som veldig troverdig. Hvorfor gjorde de det? Jo, ikke sant? Han hadde en helt annen kommunikasjonsstil. Og for all del, altså, hvis vi går tilbake til den valgkampen, ikke sant, og ser på hvordan Hillary kommuniserte, hvor troverdig var hun da? Ikke sant? Altså, det var også skåret ganske lavt på troverdighet, ikke sant? Det var spinn og mye rart, og jeg tror veldig mange tenkte som så, at fordi han formulerer seg på en måte som helt annerledes enn det standardpolitikerne gjør, og de standardpolitikerne, de tror vi ikke noe på, antagelig av ganske gode grunner, så forvalter han jo kan sannheten, ikke sant? Da blir han en representant for alternativet til løgnen og pisspreiket. Er nok slutningen som ble foretatt, snarere enn å se at han snarere var en aktør som tok løgn og pisspreik til et helt, helt nytt nivå.
Det veldig interessant det du sier, og det litt det vi ser med Nikki Haley også nå, nå i New Hampshire, når det disse to igjen. Fordi at Nikki Haley jo en politiker, og Trump en ikke-politiker. Selv om han har vært president, og nå har drevet valgkamp i snart 3 år, med andre ord han har vært 8 år som politiker, da, og det begynner å bli en liksom fartstid. Men klarer fortsatt å fremstå som en ikke-politiker. Og Nikki Haley, når du hører henne snakke, det ikke så langt unna Hillary Clinton, i den forstand at klassiske amerikanske politikeren må jo da, det all verdens lobbygrupper og så videre, så skal du prøve å bliggjøre, og noen trenger du finansieringen til, noen er du avhengig av for å få gjennom lover etter hvert når du er president, så det ikke unaturlig at man på en måte bygger sånn den type koalisjoner, så hvor du på en måte som det klassisk spinn da, ikke sant? Som du snakker om, du overdriver noen styrker og underdriver noen svakheter i politikken din, og så ser du an forsamlingen når du er rundt og prater. Men det jo ingen tvil om at MAGA-folkene til Trump, altså Make America Great Again-folkene, bare for begrepsavklare det, ser jo rett igjennom Nikki Haley og tenker at det jo akkurat den type person vi ikke ønsker, ikke sant? Og så det jo, og så viste tallene, det ganske interessant, at mange av de som stemte på Obama, det noe sånn som en fjerdedel, stemte også på Trump. Og hvorfor det, tenker man? Og til og med de som måtte bli oppfattet som, la oss si, ganske fordomsfulle da, overfor African Americans, de mente at Obama, også som jo da møtte Hillary Clinton til å begynne med, han, om ikke han told it like it was, men mer sånn at han sa det han tenkte, og på en måte, og det var ikke fokusgruppe drøvtygget det han sa, og på samme måte så gjør Trump det, og på en måte de er mennesker da, i politikken, mens de andre på en måte sånn talepunktmaskiner, og det ønsket man seg ikke. Og det jo, og da, det jo liksom på siden av sannheten igjen, da, for at da det jo på en måte, så lenge de mennesker, og mennesker på godt og vondt, det tror jeg de fleste republikanere innser, at Trump har en moralsk karakter, som ikke kanskje helt det de skulle ønske seg. Men det at man så fremstår menneskelig, da, nok, da, for mange.
Ja, nei, jeg var også til stede på et Obama-rally under valgkampen, og det klart, han leverte på et helt annet nivå, på en helt annen måte enn det politikere stort sett gjør, ikke sant? Det var en type, hva skal vi si, det var et ganske stort lokale, men det var en type varme i rommet, ikke sant? Det var en som snakket til deg, ikke bare en som fremførte noen talepunkter. Ja, Så ja, så sånn sett man svært mottagelig for en sånn kommunikasjonsstil, så kan jeg si at man kan gli fra den ene til den andre.
Men så du, hvis du snakket om Reagan i sted og Bush junior, var jo kanskje den som på en måte var, la oss si, mest retorisk da, og på en måte som media spesielt var mest kritisk til. Men det amerikanske systemet, som jo i og med at den topartisystem, ikke sant, så har man på en måte siden grunnleggelsen stolt på at disse to partiene vil komme opp med en kandidat via sine primærvalg, som er demokratisk anlagt, som vil styre landet på en ganske bærekraftig måte. Og på det systemet ikke rigget for at det skal komme en type sånn som Trump og lyve og snakke pisspreik og på en måte, og i realiteten også da underbygge eller bygge ned demokratiske institusjoner som media, domstoler, byråkrati og så videre. Og det er jo der vi er nå, altså at når det da skjer, så har amerikansk demokrati tilsynelatende ingen måte å hindre det på. Når det er sagt, så har jo checks and balances nå levert 4 rettsaker mot Trump nå i vår. Mm. Så vi får se, fasiten er jo ikke klar enda på hvordan det ender, men altså i på papiret så hvis da Trump blir dømt for det han åpenbart har gjort, nemlig å prøve å stjele valget og ringt fysisk til folk og bedt om et presist antall stemmer, så kan man jo si at ja, men amerikanske demokratiet, det funket faktisk. Og så får vi se om velgerne stemmer på den likevel.
Vi får se. Jeg har vel... Det var ikke så veldig lenge etter 6. januar hvor jeg begynte å si at USAs neste president kommer til å hete Donald Trump.
Hvorfor gjorde du det?
Nei, fordi jeg mente at det var ingen veldig sterke opposisjonskrefter på republikansk side. Altså, det er noe med å få... Det var noe skurring, men det stillet ganske fort. Ja. Og det å få liksom hele partiet til å slutte opp om seg selv, og på en sånn måte, hvor det ikke blir noen, så å si, eller nevneverdig rom for interne motstemmer, ikke sant? Da mister du en type korrigering, og snarere så ble jo tendensen at de omfavnet det, uansett hva nå han måtte finne på å si. Så sånn sett så fikk du så å si et dysfunksjonelt demokrati internt i det republikanske partiet. Og jeg tenkte at Biden en gang til tror ikke det, og Kamala er ingen som liker. Hun er, altså problemet hennes er jo at hun har noe av den samme sånn unlikabilityen som Hillary sleit med. Så er det bare så, hvem i all verden skulle demokraterne klare å varte opp med, som vil være sterke nok neste gang? Så det var bare min tanke da, og jeg vil si at utviklingen siden har vel gått i den retningen. Jeg håper fortsatt at det ikke blir sånn, men...
Altså, jeg var motsatt fra deg, Lars, for at jeg etter 6. januar da, så...
Altså, dagen etter 6. januar så tenkte jeg at dette er game over, men det liksom, hadde gått et par måneder, så tenkte jeg at...
Riksretten, da han på en måte vant i riksrettssaken. Jo, men samtidig så tenker jeg, under disse høringene, når du måtte... hun Cassidy Hutchinson forteller om hvordan Trump griper ratt i Secret Service og skal prøve å vrenge bilen opp til Capitol Hill for å være med på opprøret. Da tenkte jeg at, og dette skrev jeg faktisk på Twitter, at Trump punktum er punktum ferdig punktum. Og så ble jeg kalt inn på Dagsnytt 18, og satt med Anders Giæver, som sa Anders Giæver bare ristet på hodet og sa, nei, nei, dette har vi alle sagt så mange ganger, at nei da, han ikke ferdig. Og dette det to ganger jeg måtte ha spådd, da, sånn ordentlig. Og det ene gang var at Hillary skulle vinne I 2016. Det gjorde jo forstått også alle amerikanske USA-eksperter. Og så var det denne gangen her, da, tenkte jeg, nå skriver jeg etter, for å på en måte undersøke hvor alvorlig jeg synes den, disse vittneavhørene var, da. På en måte, her var det jo til med republikanene som var med I den kommisjonen, ikke sant? Adam Kinzinger og Liz Cheney og så videre. Men så gikk det jo som du sier at partiet sluttet rekkene og nå I dag har jo nesten alle endorsed, altså støttet formelt Trump, og dette jo folk som på en måte den gang sa at denne mannen vi kan ikke stoles på at vi måtte ikke begå denne feilen igjen med å på en måte gi han makt og så videre, som nå har sluttet rekkene og det jo den gamle politiske tesen I USA om at Democrats fall in love, Republicans fall in line, og det derfor de vinner disse valgene, for at de slutter rekkene. Men det jo, av alle løgner da, så jo, hvis du tenker at han begynte liksom forsiktig med å si at den forsamlingen som dukket opp for på hans inauguration, altså da han ble innsatt, at det var den største noensinne, og så viste jo TV-bildene at åpenbart det var det ikke, han beklaget ikke det likevel. Men så dette med at valget stjålet, som altså da flertall av republikanske velgere mener, et flertall av representantene I huset stemte jo mot å verifisere og godkjenne valget I retning av Biden også. Og det på en måte, også jeg, når jeg tror at Biden vinner, så tror jeg at det bare at, altså om det så hadde vært en hoggestabbe, som det han I realiteten det metaforisk, som hadde gått til valg, så hadde folk, og hvis det en garantisten for demokrati, så hadde flertallet av amerikanske velgere stemt for demokratiet. Det tror jeg fortsatt. Men du tror ikke det?
Nei, jeg tror ikke det, men jeg håper det.
Ja.
Så forrige bok min var jo om håp, og da skrev jeg at håp ikke det samme som optimisme. Du kan være en håpefull pessimist, at du tror at det går galt, men du håper at det ikke gjør det. Men hvis vi nå også bare zoomer litt ut, og så ser vi på USA. Så altså, det greit, uttrykk som polarisering mye fremme, men jeg tror kanskje at det vi vel så gjerne kan si, det at USA I veldig stor utstrekning har opphørt å være et individualistisk samfunn, som vi gjerne har tenkt på det som. I stedet så det blitt et stammesamfunn. Mm. Ikke sant? Så du har, og du har to store stammer. Og dette av betydning for tillit. Fordi det vi ser, det jo at tillit, generalisert tillit, altså i hvor stor utstrekning du mener at andre til å stole på, den faktisk mye høyere I mer individualistiske samfunn enn I mer kollektivistiske samfunn. Hvorfor det? Jo, fordi at I mer individualistiske samfunn så må du også stole på fremmede. Altså så å si ikke bare på din egen flokk eller din egen stamme. Og I mer kollektivistiske samfunn, og jeg vil si at det noe av det som virkelig har skjedd med USA, altså du har fått disse svære kollektivene, ikke sant, så vil spørsmålet ditt være, kan jeg stole på vedkommende? Ja, ikke sant? Ja, ok, han en del av min stamme, eller den andre stammen? Sånn at tilliten blir reservert for ens egne, og mistilliten blir nok så systematisk overfor de andre.
Og det et kjempeviktig poeng, Lars, for at det jo, det ser man jo på tallene også. Ja. Man skal ikke så mange ti år tilbake dit, hvor tre fjerdedeler amerikanere sa det var helt greit hvem sønn og datter giftet seg med, hvilket parti tilhørighet den personen hadde. Nå det bare en av fire som synes at det greit. Altså, ja. De fleste vil ikke ha noen fra andre partiet inn I familien sin.
Nei. Og vi ser også at nivåene på, stort sett så jo sånne tall for generalisert tillit, de ganske stabile de fleste steder, forandrer seg litt grann her og der. Vi jo verdensmestre i tillit i Norge, noen år så Danmark over oss, men stort sett når disse World Value Service blir presentert, så finner vi jo sånne overskrifter i Aftenposten som nordmenn, klodens mest naive folkeslag. Eller også et sånt, hvis nok et ordtak i murmansk, hvis du ikke kan lure en nordmann, så kan du ikke lure noen. Det antagelig helt korrekt. Men ikke sant? Men ikke sant, den tilliten der, eller naiviteten om man vil, er jo en kjemperessurs. I USA så ser vi jo at nivåene på den generaliserte tilliten, de har falt ganske dramatisk, altså. Og det klart, det fører jo til, det har veldig store konsekvenser for hvordan folk helt konkret forholder seg til hverandre i hverdagen, og det har store konsekvenser for hvem man oppfatter som troverdig, og så videre. Og da virker det tryggest å plassere, så å si, all tillit til det, i den egne leiren. Og dette vil jo veldig typisk også ha en sånn selvforsterkende virkning. Og jeg ser ikke noen veldig god vei ut av dette uføre med det første, altså.
Nei, og det jo så viktig å minne oss selv om at det var ikke, altså, dette den gamle diskusjonen om at Trump et symptom, og på en måte det var ikke Trump som startet alt dette, fordi at hvis du går tilbake i tiden, har USA alltid vært sånn konspiratorisk samfunn, og grunnlagt.
The paranoid style in American politics.
Ikke sant?
Essay er vel fra 64, hvis jeg ikke husker feil.
Ja, hoppsteder.
Ja.
Dette var McCarthyism og den tiden der, hvor man har en enorm mistro. Men så går tilbake til grunnleggelsen av USA, hvor faktisk Sam Adams, som jo lager en godt øl, men det var faktisk bryggeri den gangen, men han var ikke så opptatt av bryggekunsten, han var opptatt av konspirasjonsteorier, og han mente jo at britene ønsket å på en måte lage som kontrasjonsleire med amerikanere, og at de skulle på en måte være underordnet britene, og britene hadde ingen idé om det, men det var jo noe av grunnen, da fikk han grunnlovssedrene med på det, og så ble det et opprør, og det ble en amerikansk revolusjon, og det, på en måte, det har forfulgt helt siden.
Her skal vi også bare skyte inn at valgkampen Adams Jefferson må være en av de styggeste i amerikansk politikks historie, hvor Adams-tilhengerne jo kjørte veldig hardt på hvordan Jefferson ville innføre offentlig opplæring i incest.
Jeg vet.
Og alskens... og det var liksom, og voldtekt, og så videre, og så videre. Det var ingen grenser. Mens Jefferson-tilhengere svarte jo da med å konstatere at Adams, av alle ting, var en hermafroditt.
Ja.
Ikke sant? Så, i et sånt historisk perspektiv, så er det kanskje ikke så mye styggere nå.
Det var litt frampeik til transedebatten, da, for så vidt. Nei, og det har du helt rett i. Og jeg tenker at sånn, men sånn, i moderne tid så føler jeg at sånn, Newt Gingrich, som var Speaker of the House da Clinton var president, også var en person som virkelig la til rette for at man hadde contract with America og så videre, for at det var på en måte greit å snakke usant om motstanderen, og for eksempel den der konspirasjonsteorien om at Vince Foster, som da var en staffer i Det Hvite Hus, og som begikk selvmord, at Bill og Hillary sto bak dette, for at han hadde noe dirt på Whitewater, som var et byggeprosjekt de holdt på med, og dette er jo ting som Trump også, akkurat den saken, har fortsatt å snakke om, og det er ting som har blitt motbevist på alle mulige måter opp igjennom, sånn at og dette var jo ting som også da var med å felte Hillary Clinton opp mot Donald Trump, så jeg tenker at det er sånn viktig å ha med seg det også, og hvis du tenker legger til da, The Fairness Act som Reagan tok vekk fra media, som gjorde at det var ikke uten grunn at On Bullshit ble skrevet i 86, som var med å legge til rette for at man, altså alle sånne PFU-funksjoner og sånt i USA ikke finnes, og Fox og Være fikk lov til å publisere, og forstått på venstresiden nå, mange går langt, veldig langt der, fikk lov til å publisere noe som de vel og vitende ikke er balanserte nyheter, og har jo skapt en ytterligere polarisering. Vi må liksom få med det bakteppet også.
Ja, altså, helt klart, det er forløpere for Trump. Altså det en historie her som også har muliggjort Trump. Samtidig så det jo ikke til å komme fra at han har tatt dette til et helt, helt nytt nivå. Det rett og slett ingen som har operert på det nivået der. Og så kan vi selvsagt klø oss i hodet og tenke at hvorfor gjennomskuer man ikke det her? Hvordan i all verden kan dette fungere? For dette jo blottet for troverdighet. Men det åpenbart ikke blottet for troverdighet for alle. Og da må vi gå inn og se mer på ja, hvorfor ikke det? Ikke sant? Hvorfor funker dette? Og da tror jeg vi også må se på dette med USA som i tiltagende utstrekning et stammesamfunn og så videre. Og se mer på det type uføre. For det også noe som muliggjør Trump.
Men hvis vi går inn for landing her, Lars, og så ser på en måte den, for nå det antageligvis sånn at han vinner New Hampshire med noe sånt som 20%, og det liksom Nikki Haley's siste sjanse, og så kan man si at på mange måter vil nok demokraterne ønske seg at Trump vinner, for da handler dette valget her om demokratiets skjebne. Mm. Og det vil, hvis du politisk strateg hos demokraterne, så jo jobben din å få dette til å bli en folkeavstemning for eller mot Trump, mens motsatt side så en folkeavstemning for eller mot den gamle Joe Biden, ikke sant? Mm. Så vi ser hvem som lykkes best i sine narrativer da. Og det jo sånn politikk funker for så vidt på alle nivåer. Men altså hvis mange sier nå at ja, men what's the worst that could happen? Og det sa man nok i 2016 også. Og mange var fornøyde med at økonomien ble liberalisert og så videre. Og så glemmer man, og så sier man ja, men han ble jo ikke diktator og så videre. Men han prøvde jo å overstyre valget, og han ønsket jo at både vicepresidenten sin og justisministeren skulle sikre det. Og så prøvde han også under pandemien å få utsatt selve valget, for at nå var det unntakstilstand, og man kunne ikke stemme nå. Det jo ikke unaturlig, nå vet vi at han har jo en voldsomme lojalitetstester, nå når han nå setter sammen sin nye administrasjon, kommer aldri i verden til å velge DeSantis eller Haley som vicepresident, selv om det spekuleres i det. Han kommer til å velge noen som 100% lojale, ikke 99,9% lojale. Med andre ord, kan, what's the worst that could happen, kan man ikke se for seg da, at en person som da opererer med det du, hvis vi enig om det sånn nivå av pisspreik, skråsekløgn, vil da kunne si i 2028, etter å ha regjert i 4 år, at vet du hva, nå det en eller annen krise med Kina, det noen spenninger i Sør-Kina-havet, og kanskje man sender i vei noen raketter og så videre. Vi må utsette dette valget inntil videre. Mm. Vel vitende om at når han ikke lenger president, og en demokrat overtar, så kan den personen sette i gang igjen disse 4 rettssakene som han kanskje slipper unna nå. Mm. Med andre ord kan han være i fengsel resten av livet sitt. Det jo gode grunner til å tenke at han vil prøve å bli sittende som president resten av livet sitt.
Absolutt, jeg tror ikke det noen prinsipielle grenser for hva Trump kan finne på dersom det han dersom han mener at det tjener hans egne egne interesser. Så det verste som kan skje, ja, det er ordentlig stygt. Tror jeg at det verste kommer til å skje? Worst case scenario slår sjelden til, men ganske mye gærent kan skje. Og med en, så å si, fortsatt demontering av alle de typer begrensninger, skranker man gjerne har hatt på maktutøvelsen her, ikke sant? Jo flere av de som fjernes, og tror man han kommer til å forsøke å fjerne så mange som mulig dersom han skulle bli valgt, ja, så kan dette bli veldig, veldig stygt. Mm. Ja.
Og det aller siste spørsmålet blir da, gitt at han taper, gitt at han blir dømt i disse sakene, som han tiltalt for, og du får en annen kandidat da. Mm. For eksempel DeSantis har vi trukket seg nå for å kunne være Trump-kopien i 2028. Nå viser det at folk vil ha originalen heller enn kopien, men hvis det bare kopien som på markedet, altså det bare Pepsi i barn, så tar folk det, selv om de egentlig vil ha cola. De drikker ikke vann. Sånn at, ok, så, så, men hva det-trumpifiseringen da, av USA, det mulig, eller på en måte, eller har man på en måte skapt en politisk kultur som gjør at det greit å drive løgn og pisspreik for det republikanske partiet i årene fremover?
Altså at det republikanske partiet kommer til å fortsette i dette sporet i all overskuelig fremtid, det tror jeg ganske klart.
Ja.
Men så politikk sånn, det skjer et eller annet, og så ser bildet annerledes ut. Men hva det ikke jeg i stand til å forestille meg her jeg sitter nå, men det ikke sånn at det må gå på denne måten, fordi shit happens. Ja.
Og
i dette tilfellet så kan vi jo håpe på at good shit happens.
Good shit happens, den likte jeg. Filosofien om good shit, kan det være
en mulig titel.
Oppfølger av håpets filosofi?
Ja, neste bok ut en bok om dumhet. Dumhetens filosofi. Så...
Kommer Trump til å bli nevnt der?
Han blir nevnt i forbifarten, men jeg dveler ikke ved han, for jeg synes han fikk nok oppmerksomhet i løgnboken.
Trump får alt for mye oppmerksomhet, kan jeg si, som programleder av Trump tirsdag. Men helt til slutt, jeg fant en sånn her, det var sånn oppsummering av året 2023, hvor du figurerte, det var NRK som hadde det, hvor du skriver at personlig har 2023 vært et riktig så fint år. Og så skriver du at du kom ut av skapet som moderat optimist og fråfallen pessimist i 2023. Ja. Så hvor optimistisk, pessimistisk er du i forhold til at disse skrekkscenariene vi har skissert kommer til å skje?
Nei, altså det jeg jo så sa videre i den kommentaren var jo at i det store og det hele så fant jeg ikke så mange lyspunkter utenfor privatsfæren, altså i det store politiske bildet i 2023, men at det ikke helt usannsynlig at 24 blir adskillig verre, sånn at i retrospektiv så kanskje ikke 23 ser så aller verst ut.
Og så et siste poeng som du faktisk må få lov til å dele med lytterne, som jeg har klynget meg til flere ganger, basert på din bok Håpets filosofi, er jo dette med at håp er nødvendig for at vi skal fungere som demokrati, fordi, ja, du kan få si det selv, men fordi at hvis vi slutter å håpe, så setter vi oss bare på gjæret og venter på ulykka.
Det gjør vi, og altså et fritt samfunn må ha håp i bunnen, ikke frykt. Og noe av problemet med et fryktbasert samfunn, det er jo at også frykt fremmer håp, men det fremmer gjerne feil slags håp. Frykten vil typisk fremme håpet på en sterk mann som kan fremstille seg selv som det eneste som står mellom borgerne og avgrunnen. Og hvis borgerne aksepterer det der sånn, så vil de gjerne kunne akseptere nær sagt hva som helst. Altså dette poenger som Spinoza hadde i sin Tractatus Theologico-Politicus, som ble utgitt i 1670, og de veldig, veldig aktuelle. Håp er også viktig, fordi, interessant nok, hvis du håper på noe, så øker sannsynligheten for at det går slik du ønsker. Det kan høres rart ut. Jeg driver nå ikke med sånn manifestering som influensere er veldig opptatt av, men det er bare det at den håpefulle handler annerledes enn den som ikke er håpefull. For å ta et veldig trivielt eksempel, en student som håper på å stå på eksamen forholder seg annerledes til pensum enn en student som ikke håper på å stå på eksamen. Han leser mer, ikke sant? Så håp, det påvirker handlingslivet vårt. Det disponerer oss for å handle på måter som gjør mer sannsynlig at vi oppnår det vi ønsker. Derfor så ser vi også at folk som er håpefulle, de lykkes i større grad med å realisere utdanning, yrkesliv, gode relasjoner til andre, og så videre. Men håpet, det er jo ikke bare noe vi gjør som individer. Håpet gjør vi også sammen, og vi danner også håpsfellesskap. Og når vi håper sammen, så kan det da også føre til at vi, ved å handle håpe og følgelig handle annerledes, kan bidra til å bevege verden noe mer i den retningen vi håper at den skal gå.
Du verden, du klarte å lande dette på en håpefull måte, Lars. Det var ikke verst. Men tusen takk for at du var med oss I dag, og lykke til med boka. Dumhetens filosofi.
Det noen måneder til den kommer, men ja, den underveis.
Den helt sikkert verdt å anbefale, og så det altså, vi har ikke så mye ukas anbefaling I disse Trump-tirsdagene, men plukk gjerne med dere, både Håpets filosofi, det hørte grunnen til nå, men også om bullshit, som inkluderer ditt forhold, som nesten like langt som
omtrent.
Boka. Tusen takk, Lars.
Takk for meg.
Og med det så skal jeg ikke si så mye annet enn at nå det valg I New Hampshire I natt, og som sagt, meningsmålingene ligger an til cirka 20% Trump-seier. Det vil han, om han så vinner med 1%, så vil han jo fremstille dette som en seier. Om han så skulle tape, så vil han si, som han gjorde da Ted Cruz vant I Iowa, at valget stjålet, og at Haley sine folk, og ved hjelp av guvernøren Sununu, har rigget dette valget. Sånn at, og egentlig så jo det beste for Haley hvis det faktisk skjer, og jeg veldig spent på når han da, når han et topersons res, hvordan han angriper henne, kan det være at det blir så mannsjovinistisk og brutalt at det kan slå tilbake på han. Fordi at det republikanerne vil se mellom fingrene når han gjør det med en Hillary Clinton på den motsatt side, men han gjør det med en tross alt moderat og sympatisk republikansk kandidat som Haley, så jeg ikke sikker at det vil fungere like godt for han, og de alle disse rettssakene han nå står overfor, det jo problemer han selv har skapt. Sånn at man skal ikke utelukke, man skal aldri overse muligheten for at Trump snubler I sine egne bein. Så det jo stort sett det som har skapt kaos for han tidligere også. Så med det, godt valg alle sammen, og skriv gjerne på I morgen tidlig, allerede klokka 7 på TV2, for å høre min siste analyse av hvorfor det jeg sa nå likevel ikke viste seg å stemme. Takk for at dere lytter.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans? Annet enn det åpenbare. At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.